Сёння Бенедыкт XVI прысвяціў катэхэзу падчас агульнай аўдыенцыі сваім уражаннем ад апостальскага падарожжа ў Мексіку і на Кубу, якое прайшло 23-29 сакавіка. Гаворачы аб месцах, якія наведаў падчас апостальскага візіта, папа адзначыў, што ў мексіканскім Леоне ён сустрэў вялікую колькасць людзей, якая ўразіла яго цеплынёй прыёму. Пантэфік нагадаў аб сустрэчы з мясцовымі святарамі, кансакраванымі асобамі і шматлікімі свецкімі.
Alla presenza degli esponenti delle istituzioni, di numerosi vescovi e di rappresentanze della società, ho richiamato la necessità
У прысутнасці членаў розных устаноў, шматлікіх біскупаў і прадстаўнікоў грамадскасці, я заклікаў да неабходнасці прызнання і абароны фундаментальных правоў чалавека, сярод якіх права на свабоду веравызнання. Я выказаў маю блізкасць тым, хто пакутае ад сацыяльных праблем, старых і новых канфліктаў, карупцыі і насілля. Нагадаўшы аб сустрэчы з мексіканскімі дзецьмі, папа адзначыў, што іх радасць, позіркі і жэсты выражалі моцнае жаданне жыцця ў згодзе, супакоі і гармоніі ў грамадстве больш справядлівым і мірным. Вучні пана павінны ўзрастаць у радасці быцця хрысціянамі і прыналежнасці да касцёла. Ад гэтай радасці нараджаецца энергія, неабходная для служэння Хрысту ў цяжкіх сітуацыях і пакутах, нагадаў Бенедыкт XVI свае словы, прамоўленыя падчас святой імшы ў Леоне. Гаворачы аб кубінскай частцы свайго падарожжа, папа сказаў, што адной з яго галоўных мэтаў было падтрыманне дзейнасці каталіцкага касцёла, які з радасцю выконвае сваю місію, нягледзячы на беднасць сродкаў і існуючыя цяжкасці, звязаныя з магчымасцю рэлігійнага і адукацыйнага служэння ў грамадскай сферы. Я запэўніў мясцовы касцёл, што папа носіць у сэрцы праблемы і жаданні кубінцаў, асабліва тых, хто пакутуе ад недахопу свабоды, сказаў пантыфік.
A tutti ricordato che Cuba e il mondo hanno bisogno di cambiamenti, ma questi ci saranno solo se ognuno si apre alla verità integrale sull'uomo.
Я нагадаў усім, што Куба і свет маюць патрэбу ў пераменах, але яны адбудуцца толькі тады, калі кожны адкрыецца на інтэгральную праўду аб чалавеку, што з'яўляецца неабходнай умовай для дасягнення свабоды, а таксама пачне сеяць вакол сябе прымірэнне і братэрства, будуючы сваё жыццё на Хрысце. Толькі ён можа развеяць цемру памылак, дапамагаючы нам перамагчы зло і ўсё, што на нас цісне.
І tutto ciò che ci opprime.
Напрыканцы катэхэзы святы айцец адзначыў, што заўтра вечарам святой імшой вячэры пана пачнецца пасхальны трыдум. Ён запрасіў вернікаў актыўна ўдзельнічаць у набажэнствах гэтага перыяду і дазволіць перамяніць сябе любоўю Бога. Пасля катэхэзы папа прывітаў шматлікіх пілігрымаў на розных мовах, а таксама звярнуўся з заклікам у сувязі з міжнародным днём барацьбы з супрацьпяхотнымі мінамі. Бенедыкт XVI выразіў свае спачуванні ахвярам гэтага віду зброі і іх сем'ям і заклікаў спыніць ужыванне супрацьпяхотных мінаў.